สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์เรื่องการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหาภาคผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะการวางแผนและพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศต่างๆเป็นภารกิจสำคัญที่จะต้องดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนการว่างงานรวมทั้งปัญหาการยกระดับรายได้ของประชาชาติให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจประเทศในที่สุดรายการในวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหาภาคเป็นการวางแผนเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาวซึ่งคุณอาคมเติมพิทยาภัยศิษฐ์ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะเป็นผู้ให้รายละเอียดในเรื่องนี้นะคะค่ะอาจารย์คะในประเด็นแรกที่ให้ขอเรียนถามนะคะก็คือในเรื่องของเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจนะคะ
ครับเรื่องความจำเป็นผมคิดว่าประเทศไทยเราก็มีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาเป็นเวลาก็30กว่าปีแล้วนะครับความจริงก็เหตุผลพื้นฐานที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องที่ว่าทรัพยากรของภาครัฐนี่มีจำกัดนะครับในช่วงที่เราเริ่มวางแผนนั้นเพราะนั้นก็จำเป็นที่จะต้องจัดสรรทรัพยากรของภาครัฐไปในการพัฒนาประเทศให้เหมาะสมนะครับในช่วงแรกๆนั้นก็คงจะเป็นเรื่องโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านพื้นฐานโครงสร้างด้านพื้นฐานการก่อสร้างถนนการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะครับนั่นก็เป็นเหตุผลที่ว่าเราจำเป็นจะต้องมีการจัดสรรให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเหตุผลที่สองนั้นก็คงจะเป็นเรื่องที่ว่าการกำหนดทิศทางการพัฒนาของประเทศนะฮะในระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาและ20ปีที่ผ่านมาที่เศรษฐกิจเราเติบโตได้อย่างรวดเร็วนั้นก็แรงขับเคลื่อนที่สำคัญก็คือภาคเอกชนเพราะนั้นการวางแผนพัฒนานั้นก็จำเป็นที่จะต้องมีทิศทางให้กับทางภาคเอกชนนะฮะซึ่งภาคเอกชนนี้ก็หมายถึงเอกชนไทยเอกชนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเขาจะได้ทราบทิศทางแล้วก็ประการที่3นั้นก็คงจะเป็นเรื่องลำดับความสำคัญของการพัฒนาระหว่างสาขานะครับเช่นเราต้องการที่จะพัฒนาประเทศไปในทางให้เป็นประเทศอุตสาหกรรมหรือเป็นประเทศที่มีเกษตรกรรมเป็นพื้นฐานหรือว่าเราจะเป็นประเทศที่พัฒนาไปโดยเน้นการให้บริการธุรกิจบริการนะครับอันนั้นก็เป็นทิศทางที่ว่าเราจำเป็นที่จะต้องกำหนดไว้ให้ทางภาคเอกชนทราบเป็นทิศทางกว้างๆนะครับ อีกเหตุผลหนึ่งที่สำคัญก็คือเราจำเป็นที่จะต้องมีความสอดคล้องระหว่างสาขานะครับการที่เรามีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจนั้นเนี่ยก็ทำให้โดยเฉพาะสำนักงานนี่นะครับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั้นก็จำเป็นจะต้องดูความสอดคล้องระหว่างสาขาว่าสาขานั้นมีการซัพพอร์ตหรือว่ามีการสนับสนุนซึ่งกันและกันได้อย่างไรเวลานี้เราพูดถึงเรื่องอุตสาหกรรมสนับสนุนนั้นมันมีความเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมซึ่งกันและกันนะฮะอันนี้ก็จำเป็นที่จะต้องดูว่าอุตสาหกรรมไหนซัพพอร์ตอุตสาหกรรมไหนนะครับอันนั้นก็เป็นเหตุผลและความจำเป็นกว้างๆครับ
ค่ะเพื่อให้นักศึกษาและท่านผู้ฟังได้มองเห็นภาพรวมทั้งกระบวนการในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหาภาคนี่นะคะก็ใครขอให้อาจารย์ได้อธิบายกระบวนการดังกล่าวซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนอะไรบ้างคะ
ถ้าเราพูดถึงขั้นตอนนะครับผมคิดว่ามันคงจะมีอยู่2-3ขั้นตอนนะฮะผมจะพูดถึงเรื่องการวางแผนพัฒนานี่นะครับผมเข้าใจว่าขั้นตอนที่1นั้นเนี่ยคงจะต้องเป็นเรื่องที่ว่าเราจะต้องมีการประเมินผลก่อนนะครับมีการประเมินผลในประเทศไทยนั้นเรามีการวางแผนโดยใช้แผนพัฒนาฉบับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทุก5ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีการที่จะถึงกำหนดเวลาการวางแผนฉบับต่อไปนั้นก็จำเป็นที่จะต้องมีการประเมินผลก่อนว่าในแผนพัฒนาฉบับที่แล้วมาเนี่ยนะฮะผลการพัฒนาเป็นอย่างไรนะครับการประเมินผลนั้นจะต้องมีการชี้ประเด็น นะฮะคือชี้ประเด็นปัญหาการประเมินผลนั้นชี้ถึงทั้งความสำเร็จและความไม่สำเร็จเราจะต้องทราบว่าอะไรที่เป็นปัจจัยของความสำเร็จอะไรที่เป็นปัจจัยที่ทำให้การพัฒนาไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่สำเร็จนะครับรวมทั้งที่ว่าจะต้องดูว่าการพัฒนานั้นเป็นไปตามสิ่งที่เราวางไว้หรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือเปล่านะครับนั่นก็เป็นขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่สองนั้นคงจะเป็นเรื่องที่เมื่อเราประเมินผลแล้วก็ชี้ให้เห็นประเด็นปัญหาแล้วเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาวิจัยนะครับมีการศึกษาวิจัยการศึกษาวิจัยนี้เป็นจุดหนึ่งที่ว่าทางบ้านเราเนี่ยก็ยังให้ความสำคัญน้อยนะครับขณะนี้ก็อยู่ประมาณ 0.2% ของ GDP นะครับเป้าหมายของเราอยากจะให้ไปถึงประมาณ2หรือ 3% ของ GDP นะครับเมื่อเราทราบถึงว่าเรามีปัญหาอะไรตรงไหนเนี่ยเราก็อาจจะต้องทำการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมนะครับจากที่เราประเมินมาขั้นตอนที่3นั้นก็คงจะเป็นเรื่องการยกร่างแผนพัฒนานะฮะการยกร่างแผนหรือนโยบายกระบวนการตรงนี้เนี่ยได้มีการปรับเปลี่ยนมาในช่วงแผนพัฒนาฉบับที่8นั้นก็มีการที่ว่าเปิดโอกาสให้มีการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนของสังคมนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าการวางแผนเริ่มมาจากกระบวนการข้างล่างนะครับจากประชาชนในเวลาเดียวกันนั้นในการหน่วยงานวางแผนเช่นสภาพัฒน์นั้นก็จำเป็นที่จะต้องกำหนดกรอบทิศทางไว้กว้างๆนะครับส่วนทั้งสองส่วนจากส่วนข้างล่างส่วนข้างบนก็จะมาพบกันแล้วก็มีการทำการสังเคราะห์นะครับการสังเคราะห์เพื่อให้มันสอดคล้องกับตัวกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศนะครับสุดท้ายนั้นก็คงจะเป็นขั้นตอนที่3นั้นคงจะเป็นเรื่องการยกร่างแผนนะฮะคือการจัดทำแผนเป็นขั้นตอนสุดท้ายจัดทำแผนแล้วก็มีการเสนอแนวทางการพัฒนานะฮะแล้วก็สุดท้ายก็คงจะเป็นเรื่องที่เสนอครม.อนุมัติแล้วประกาศใช้นะครับอันนั้นเป็นการกระบวนการวางแผนทั่วๆไปนะฮะผมเรียนต่อไปนิดหนึ่งว่าในเรื่องของเศรษฐกิจมหาภาคนะฮะเศรษฐกิจมหาภาคหัวใจที่สำคัญก็คือว่าสำนักงานนี้จะต้องทำการพยากรณ์นะฮะพยากรณ์เศรษฐกิจในระยะจริงๆแล้วแบ่งไว้3ระยะคือระยะสั้นระยะปานกลางระยะยาวระยะสั้นนั้นก็คงหมายถึงปีนี้ปีหน้านะครับระยะปานกลางก็อาจจะอยู่ประมาณ 3-5 ปีระยะยาวนั้นก็คงเป็น5ปีขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการวางแผนระดับมหาภาคโดยเฉพาะเศรษฐกิจมหาภาคเนี่ยนะครับเราจำเป็นที่จะมองทิศทางเศรษฐกิจไปในอนาคตให้ระยะยาวมากๆนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องดูว่าโดยเฉพาะภาครัฐเนี่ยนะฮะจะต้องมีการกำหนดว่าขอบเขตหรือว่ากรอบวงเงินลงทุนของภาครัฐนั้นจะเป็นเท่าไหร่นโยบายของรัฐบาลของภาครัฐเนี่ยจะต้องกำหนดในเรื่องนโยบายการคลังการจัดสรรทรัพยากรอย่างที่ผมเรียนตอนต้นนะครับอันนี้จะเป็นกรอบที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในเรื่องแมกโรนั้นก็คงจะมีเรื่องการทำการประมาณการเศรษฐกิจไปในอนาคตแล้วก็กำหนดกรอบวงเงินลงทุนนะครับรวมทั้งที่ว่าวิธีการที่จะหาแหล่งเงินทุนนั้นมาก็คือเงินออมในประเทศหรือว่าจะเป็นการกู้ยืมจากต่างประเทศนะครับ
ค่ะความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ที่จะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนนี่จะมีอะไรบ้างคะอาจารย์คะ
ในเรื่องเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์นะฮะผมเรียนว่าสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็ใช้เครื่องมือทุกประเภทนะครับถ้าเราเรียนในวิชาเศรษฐกิจมหาภาคเศรษฐศาสตร์มหาภาคนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นก็คงเราจะต้องเรียนเบื้องต้นเลยก็คือเรื่องสมการรายได้ประชาชาติสมการรายได้ประชาชาตินั้นก็นำมาขยายนะฮะนำมาขยายขึ้นมาเป็นแบบจำลองทางเศรษฐมิตินะครับอันนั้นก็โยงไปถึงว่าวิชาเศรษฐศาสตร์มหาภาคแล้วก็โยงกับวิชาเศรษฐมิตินะครับอันนั้นก็จริงๆแล้วยังมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องสถิตินะครับสถิติเศรษฐศาสตร์หรือว่าคณิตศาสตร์เศรษฐศาสตร์นะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องทางเชิงปริมาณหลักๆนี่ก็จะมีอยู่2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือเป็นเรื่องการสร้างแบบจำลองเศรษฐกิจมหาภาคนะครับอันนี้ก็เป็นการรวบรวมสมการทางแมโครขึ้นมาให้เป็นระบบแล้วก็สามารถที่จะวัดออกมาในเชิงปริมาณได้ห หากเราดูสมการแมโครทั่วไปเราก็จะทราบว่าเรื่องการกำหนดรายได้ประชาชาตินั้นมาจาก5ส่วนด้วยกันก็คือเรื่องการบริโภคอุปโภคของภาคเอกชนการลงทุนเป็นอันที่2นะครับการใช้จ่ายภาครัฐการส่งออกและการนำเข้าอันนี้เป็นสมการพื้นฐานเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะต้องมานำมาขยายนะฮะแล้วก็หาฟังก์ชันของความสัมพันธ์ตัวแปรที่เป็นตัวกำหนดแล้วก็เป็นตัวแปรที่เป็นตัวแปรอิสระนะครับจากนั้นเนี่ยก็จากแบบจำลองนี้เราก็สามารถที่จะทำการพยากรณ์ไปในอนาคตได้นะครับโดยมีสมมติฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมมติฐานจากภายนอกประเทศเรื่องการส่งออกนำเข้าอัตราแลกเปลี่ยนราคาน้ำมันดิบของตลาดโลกอัตราดอกเบี้ยต่างๆนะครับเครื่องมือประเภทที่2ผมคิดว่าที่สำคัญนะฮะที่สำคัญก็คงจะเป็นเรื่องเทคนิคการวิเคราะห์โครงการนะครับเทคนิคการวิเคราะห์โครงการนั้นเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าตามหลักสูตรปริญญาตรีนั้นก็คงจะไม่ได้เน้นมากแต่ว่าถ้าเป็นหลักสูตรปริญญาโทแล้วเราก็จะได้เรียนถึงเรื่องการวิเคราะห์โครงการพื้นฐานที่สุดก็คงจะต้องรู้ว่าโครงการลงทุนของภาครัฐจะต้องตอบคำถามได้ว่ามีผลประโยชน์ของโครงการเท่าไหร่แล้วก็มีต้นทุนเท่าไหร่นะครับหรือที่เราเรียกว่า cost benefit analysis นะครับอันนั้นก็เป็นพื้นฐานเลย อีกอันนึงที่ว่าลึกลงไปจาก cost benefit ก็คงจะเป็นเรื่องการวิเคราะห์ผลตอบแทนของโครงการที่เราเรียกว่า internal rate of return นะครับทั้งในเชิงเศรษฐศาสตร์ในเชิงการเงินนะครับตัวนี้เนี่ยครับเราจะต้องดูว่าโครงการนี้ให้ผลตอบแทนเนี่ยสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยในตลาดหรือเปล่าคำถามง่ายๆก็คือว่าถ้าเราเงินไปลงทุนแล้วถ้าได้ผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยในตลาดแล้วก็สู้เอาเงินไปฝากธนาคารไม่ดีกว่าหรือนะนี่เป็นคำตอบง่ายๆการวิเคราะห์โครงการนั้นยังจะต้องในปัจจุบันนี้นะครับก็คำนึงถึงเรื่องต้นทุนในสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมด้วยซึ่งผมคิดว่าการวิเคราะห์โครงการคงจะได้พูดกันในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ค่ะนอกจากความรู้ทางเศรษฐศาสตร์นี้จำเป็นจะต้องอาศัยข้อมูลอะไรอีกบ้างคะในการวางแผนเศรษฐกิจระดับมหาภาคนะคะ
ผมขอเรียนว่าในเรื่องข้อมูลในเรื่องการวางแผนนั้นเนี่ย เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเกือบทุกประเภทนะครับการวางแผนของเรานั้นเนี่ยเวลานี้เราคงแยกเศรษฐกิจและสังคมไม่ออกนะครับแต่ว่าผมยกตัวอย่างว่าอย่างกรณีในทางเศรษฐกิจเนี่ยเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันมีอยู่ 2-3 ตลาดคือตลาดผลผลิตตลาดแรงงานแล้วก็ตลาดการเงินแล้วก็ตลาดทุนนะครับยกตัวอย่างว่าอย่างกรณีตลาดแรงงานเนี่ยแรงงานเนี่ยในเชิงเศรษฐศาสตร์นั้นก็เป็นปัจจัยการผลิตนะครับแต่ว่าในเชิงสังคมนั้นแรงงานก็เป็นหน่วยหนึ่งของสถาบันครัวเรือนสถาบันทางสังคมนะฮะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดแรงงานไม่มีงานทำหรือว่ามีงานทำแต่เงินรายได้ไม่เพียงพอนั้นก็กระทบกับความเป็นอยู่ทางด้านสังคมเช่นกันโดยหลักแล้วเนี่ยข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนนั้นก็คงมีทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมแต่ถ้าที่สำคัญที่สุดผมอยากจะเน้นว่าข้อมูลที่สำคัญคงจะเป็นเรื่องรายได้ประชาชาตินะครับหรือระบบบัญชีประชาชาตินั่นเป็นข้อมูลหลักเลยซึ่งในระบบบัญชีประชาชาตินั้นเนี่ยเรามีอยู่5บัญชีที่สำคัญนะครับบัญชีที่1นั้นก็เป็นบัญชีรายได้ประชาชาติบัญชีที่2ก็เป็นบัญชีงบดุลแห่งชาติบัญชีที่3ก็เป็นบัญชีเศรษฐกิจเงินทุนบัญชีที่4ก็เป็นบัญชีปัจจัยการผลิตและผลผลิตและบัญชีที่5ก็คือบัญชีดุลการชำระเงินดุลการชำระเงินก็เป็นบัญชีที่สำคัญนะฮะซึ่งเราต้องดูการค้าขายของเรานะฮะแล้วก็ดูเรื่องการเคลื่อนย้ายทุนรวมออกมาเป็นดุลบัญชีเดินสะพัดแล้วก็ดุลการชำระเงินบัญชีรายได้ประชาชาตินั้นก็กำหนดว่าในแต่ละปีนั้นรายได้ประชาชาตินั้นมาจากที่ไหนบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะเน้นว่าในเรื่องข้อมูลนั้นอยากจะให้ความสำคัญตรงที่ข้อมูลของบัญชีประชาชาติเป็นส่วนใหญ่ครับ
สำหรับประเทศไทยเนี่ยในการวางแผนเศรษฐกิจระดับมหาภาคนี่ได้มีการดำเนินการอย่างไรบ้างคะทั้งในเรื่องของการกำหนดเป้าหมายของแผนและการนำเครื่องมือเศรษฐศาสตร์มาใช้นะคะ
การกำหนดเป้าหมายของแผนนะครับผมคิดว่าคงจะขอโยงไปถึงเรื่องที่ได้พูดมาในตอนต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างแบบจำลองการประมาณการเศรษฐกิจนั้นนะครับซึ่งเราก็จะมีข้อมูลย้อนหลังไปมากนะครับเวลานี้เนี่ยข้อมูลการขยายตัวทางเศรษฐกิจนั้น ทางสำนักงานเนี่ยได้จัดทำมาเป็นเวลากว่า50ปีแล้วเพราะนั้นข้อมูลพื้นฐานที่สุดก็คือเรื่องผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือที่เรารู้จักกันในสั้นๆก็คือ GDP ข้อมูลรายได้ประชาชาติหรือ GDP นั้นเนี่ยมีถึง50ปีแล้วเพราะนั้นเราก็จะสามารถที่จะทราบถึงรูปแบบของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในรอบ50ปีที่ผ่านมาเราก็ยังสามารถที่จะแบ่งส่วนว่าในแต่ละแผนนั้นเนี่ยแผนไหนโตมากแผนไหนโตน้อยนะครับแผนไหนที่โตมากเพราะอะไรนะครับอันนี้ในทางการกำหนดเป้าหมายเราก็ต้องดูว่าในอดีตนั้นเนี่ยมันมีวงจรของเศรษฐกิจอย่างไรก็คือรูปแบบของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างไรถ้าหากเราแบ่งเป็น2ช่วงก็คือช่วงเศรษฐกิจที่เขาเรียกว่าเศรษฐกิจบูมกับช่วงเศรษฐกิจตกต่ำนะฮะเราในอดีตที่ผ่านมาในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะปี 2540-41 นั้นก็เป็นช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำเราเกิดปัญหาวิกฤตเราก็ต้องมานั่งทบทวนดูว่าอัตราการเจริญเติบโตในอดีตที่ผ่านมานั้นมันสูงซึ่งมันสูงในช่วงก่อนหน้าที่จะเกิดวิกฤตในระดับ 8-9% ตรงนั้นเป็นสิ่งที่ว่าเรามีความต้องการไหมนะครับการที่เจริญเศรษฐกิจเจริญเติบโตมากๆนั้นก็เป็นผลดีเพราะสร้างรายได้ในประเทศแต่ในเวลาเดียวกันเราก็ต้องดูว่าในการสร้างรายได้ประเทศนั้นมีความยั่งยืนมากน้อยเพียงไรนะครับอันนั้นก็จำเป็นที่จะต้องดูในอดีตก่อนนะครับแล้วก็ดูว่าในอนาคตเราต้องการอัตราการเจริญเติบโตที่มีความยั่งยืนหรือไม่นะครับ
อาจารย์ครับประสบปัญหาอะไรบ้างคะในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจประเทศนะคะ
เป็นเรื่องที่เราประสบปัญหามากก็คือระบบข้อมูลเพื่อการวางแผนนะครับแม้ว่าสภาพัฒน์เองเนี่ยมีหน้าที่ที่ต้องพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการวางแผนก็จริงนะครับแล้วก็วางระบบนี่เป็นระบบรวมๆของประเทศแต่ว่าพื้นฐานจริงๆแล้วจะต้องมาจากความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลพื้นฐานคือข้อมูลขั้นปฐมนะฮะเราเองเนี่ยก็เป็นการทำข้อมูลขั้นทุติยภูมินะฮะอย่างกรณีสภาพัฒน์เนี่ยมีหน้าที่ทำรายได้ประชาชาติรายได้ประชาชาตินั้นก็ต้องประมวลข้อมูลจากขั้นปฐมเราถึงเรียกว่าของเราเป็นทุติยภูมิแต่เราก็จะเป็นปฐมภูมิของอีกระดับหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นขั้นๆไปอันนี้เป็นเรื่องที่มีปัญหามากในผมอยากชี้ให้เห็น2ประเด็นคือว่าวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมาในปี 2540-41 เนี่ยจริงอยู่เราอยากจะเห็นการเจริญเติบโตที่มีความยั่งยืนแต่สิ่งที่เราไม่เห็นนะฮะก็คือเรื่องระบบข้อมูลของภาคการเงินนะครับซึ่งเราได้รับทราบเพียงระดับหนึ่งแต่ว่าข้อมูลในส่วนลึกที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของสถาบันการเงินนั้นเราไม่ทราบว่ามีการก่อหนี้แล้วการมากน้อยเพียงไรแล้วก็การเปิดเสรีทางการค้านั้นก็มีการนำเงินเข้าจากต่างประเทศซึ่งการนำเงินเข้านั้นก็ไม่ทราบข้อเท็จจริงว่าเอาไปใช้ผิดประเภทหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เรามีความบกพร่องในอดีตที่ผ่านมานะครับในประการที่2นั้นก็คือระบบข้อมูลเตือนภัยนะฮะข้อมูลเตือนภัยนั้นเราก็ยังทำกันค่อนข้างน้อยข้อมูลเตือนภัยนั้นคงจะต้องทำเป็นระยะสั้นให้มากๆยกตัวอย่างว่าในเวลานี้เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องทราบข้อมูลเนี่ยเร็วที่สุดนะฮะเร็วที่สุดอย่างเช่นสภาพัฒน์เนี่ยก็พยายามที่จะสร้างรายได้ประชาชาติที่เป็นไตรมาสขึ้นมาเวลานี้เราก็สามารถที่จะประกาศได้มีความล่าช้าเพียง1ไตรมาสนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าในอนาคตเราจะต้องมีข้อมูลที่ลึกกว่านี้แล้วก็มีรายละเอียดมากกว่านี้แล้วก็ทันสมัยมากกว่านี้เป็นปัญหา2ประการหลักๆที่ผมคิดว่ามีในระบบการวางแผนนะครับ
ขอขอบคุณคุณอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์เป็นอย่างยิ่งนะคะที่ให้ความรู้เรื่องการวางแผนเศรษฐกิจระดับมหาภาครายการนี้ไทยรัฐเทียนศรีจัดทำบทและกำกับรายการประภาสรินสินจ้อยประสานงานประกิตพลอยประดับควบคุมเสียงดิฉันชนิดาพิทักษ์ฤทธิ์ควบคุมการผลิตรายการและดำเนินรายการสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบชุดวิชา70431ประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคณะกรรมศาสตร์เรื่องจะเผยแพร่งานคณะกรรมศาสตร์อย่างไรผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะในการดำเนินงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนนะคะมีลักษณะงานบางประเภทที่จำเป็นต้องมีการเผยแพร่จึงจะทำให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้สำหรับงานด้านคณะกรรมศาสตร์ก็เช่นเดียวกันนะคะคือการที่งานด้านคณะกรรมศาสตร์จะบรรลุเป้าหมายตามแผนที่วางไว้จำเป็นต้องมีการเผยแพร่ทั้งนี้เนื่องจากการเผยแพร่งานคณะกรรมศาสตร์จะเป็นการให้ข่าวสารให้ความรู้และให้ความคิดสู่มวลชนเพื่อให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อกิจกรรมที่จะเผยแพร่นั้นแล้วก็ยอมรับสิ่งที่เผยแพร่เพื่อให้นำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแต่ในบางครั้งนะคะผู้ประกอบวิชาชีพคณะกรรมศาสตร์อาจจะมองข้ามความสำคัญของการเผยแพร่ดังกล่าวจึงทำให้การดำเนินงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรรายการในวันนี้เราจะให้แนวคิดวิธีการและการประเมินผลการเผยแพร่งานคณะกรรมศาสตร์สำหรับรายละเอียดดังกล่าวนี้นะคะจะเป็นอย่างไรรองศาสตราจารย์ดร.สมานงามสนิทท่านเป็นผู้เขียนหน่วยในเอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพคณะกรรมศาสตร์จะอธิบายรายละเอียดกับเราค่ะขอเชิญพบกับรองศาสตราจารย์ดร.สมานงามสนิทได้เลยค่ะ
สวัสดีครับ
ก่อนอื่นนะคะในช่วงแรกนี้อยากจะให้อาจารย์ได้ช่วยกรุณาอธิบายถึงความสำคัญของการเผยแพร่งานคณะกรรมศาสตร์ก่อนค่ะ
ครับงานเผยแพร่คณะกรรมศาสตร์นี่ก็มีความสำคัญนะครับเพราะว่าความสำคัญของการเผยแพร่งานคณะกรรมศาสตร์นี่ก็มีอยู่หลายประการที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเมื่อเรามีงานเกิดขึ้นหรือว่าเราค้นพบสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในวงการคณะกรรมศาสตร์นี่ก็อย่าเก็บไว้เพียงคนเดียวคือถ้าไม่กระจายสู่ประชาชนทั่วไปแล้วประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากงานคณะกรรมศาสตร์ก็จะมีน้อยก็มีงานวิจัยอยู่หลายชิ้นนะครับที่ลงทุนลงแรงวิจัยแล้วก็เก็บไว้ในหิ้งอย่างเดียวก็ไม่มีประโยชน์การเผยแพร่งานคณะกรรมศาสตร์นี่ก็มีความสัมพันธ์หลายด้านนะครับทั้งด้านวิชาการก็เป็นการให้ความรู้เป็นการสร้างศรัทธาสร้างความร่วมมือแก้ไขความเข้าใจผิดตลอดจนการโน้มน้าวจิตใจในด้านการผลิตการบริการเป็นการแนะนำสินค้าใหม่ๆขยายตลาดสู่ลูกค้าใหม่หรือว่ามีสินค้าเก่าแล้วนำมาปรับปรุงแล้วก็จะแนะนำสินค้าที่ได้ปรับปรุงใหม่แล้วการติดต่อสื่อสารต่างๆก็จะมีการทดสอบการเผยแพร่พวกนี้ก็เป็นการให้การศึกษาถ้าสินค้าบางอย่างเราออกไปนานแล้วเนี่ยคนอาจจะลืมก็จะเป็นการเตือนความทรงจำที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าเราจะให้กำลังใจแก่ทีมขายครับ
ค่ะการเผยแพร่งานคณะกรรมศาสตร์นั้นก็มีความสำคัญทั้งด้านวิชาการด้านการผลิตและด้านบริการนะคะแต่ก่อนที่จะเรียนถามอาจารย์ต่อไปนะคะอยากจะให้อาจารย์ได้ช่วยฟังละครจำลองสถานการณ์ต่อไปนี้ก่อนค่ะ
ครับดีครับ
คุณนิพนธ์
ครับ
งานที่มอบหมายไปไว้ให้ไปแนะนำผงซักฟอกตัวใหม่คุณทำไปถึงไหนแล้วอ
่
ะ
อ๋อผมทำเสร็จเรียบร้อยมา2เดือนแล้วนะครับ
ยอดขายไม่เพิ่มขึ้นเลยนี่คุณไปเผยแพร่ยังไงเนี่ยผลถึงได้ออกมาเป็นอย่างเงี้ย
เรื่องนี้นะครับคุณสมศรีครับงบประมาณที่ผมขอไว้ถูกตัดลงเหลือ 40% ผมก็เลยเปลี่ยนแผนจากการเผยแพร่ทางโทรทัศน์และการแนะนำโดยการแจกตัวอย่างในแหล่งชุมชนนะครับมาเป็นการเผยแพร่และแนะนำทางหนังสือพิมพ์แทนนะครับ
แล้วคุณติดตามหรือเปล่าแล้วว่าผลน่ะมันเป็นยังไง
ผมรู้ดีแต่แรกแล้วครับว่าผลน่ะจะออกมาไม่ดีอย่างนี้แหละครับ
แล้วมันเป็นยังไงล่ะ
ก็ออกมาไม่ดีจริงๆตามที่ผมคาดหมายไว้ครับโดยที่ผมไม่ต้องไปติดตามผลเลย
คุณนิพนธ์คุณทำอย่างนั้นได้ยังไงอ่ะดิฉันขอให้ไปติดตามประเมินผลมาส่งเจ้านายโดยเร็วเลยนะ
ครับคุณสมศรีครับ
จากละครจำลองสถานการณ์ระหว่างคุณสมศรีกับคุณนิพนธ์เมื่อสักครู่นี้นะคะอยากจะให้อาจารย์ได้ช่วยกรุณาวิเคราะห์ด้วยนะคะ
ครับจากละครจำลองสถานการณ์ถ้าจะพูดแล้วก็มีประเด็นปัญหาที่จะวิเคราะห์นะครับได้อยู่หลายประเด็นทีเดียว
ค่ะ
แต่ในขณะนี้ก็จะขอวิเคราะห์เฉพาะการเผยแพร่นะครับจุดอ่อนที่เป็นปัญหางบประมาณวิธีการเผยแพร่การติดตามประเมินผล ะครับอันนี้จะไม่มีการประเมินผลใช่ไหมผลกระทบที่เกิดจากจุดอ่อนเหล่านี้จะเป็นอย่างไรวิธีการเผยแพร่นั้นทีแรกบอกว่าจะเผยแพร่ทางโทรทัศน์ทีนี้พองบประมาณตัดไปก็หันมาทางหนังสือพิมพ์วิธีการอันนี้ถ้าจะพูดไปแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่ากลุ่มเป้าหมายของเราที่จะเผยแพร่นั้นเป็นใครถ้าหากว่าเราคิดว่าโทรทัศน์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเผยแพร่งานคหกรรมศาสตร์เนื่องจากว่ากลุ่มเป้าหมายของเรานี่ชอบดูโทรทัศน์หรือว่าอ่านหนังสือพิมพ์ไม่ออกหรือว่าไม่ชอบอ่านแต่ทีนี้ถ้าเราหันไปใช้หนังสือพิมพ์เนี่ยก็จะผิดวัตถุประสงค์เมื่อเราเผยแพร่ทางด้านสื่อสิ่งพิมพ์แล้วเนี่ยผู้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราไม่รับสารหรือไม่รับเลยเนี่ยก็จะสูญเปล่าอันนี้ก็เป็นปัญหาในเรื่องของการเผยแพร่นะครับหรือว่าช่องทางการเผยแพร
่
ในเรื่องของการปัญหางบประมาณนี่นะครับแน่นอนทุกคนก็พยายามที่จะใช้จ่ายให้น้อยที่สุดประหยัดที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุดแต่ตรงนี้ถ้าหากว่าเราจะมองถึงว่างบประมาณตัดไปเหลือ 40% จาก 100% สมมติเรามี100บาทแล้วเหลืออยู่40บาทวิธีการก็คือว่าจะใช้40บาทนี้ให้เกิดประโยชน์อย่างไรจากสื่อต่างๆก็กลับมาที่วิธีการกลับมาที่ผู้รับสารอีกนะครับว่าผู้รับสารเนี่ยอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับเขามีพฤติกรรมการรับสารอย่างไรถ้าหากว่าสื่อที่น่าจะใช้จ่ายเงิน40บาทนี้ได้ดีก็น่าจะเป็นวิทยุกระจายเสียงเพราะวิทยุเนี่ยจะเป็นสื่อที่เข้าถึงประชาชนได้มากที่สุดแล้วก็ประหยัดที่สุดรวดเร็วที่สุดด้วยในเรื่องของงบประมาณนี้ก็คงจะต้องตั้งขึ้นมาตามยอดขายที่จะเพิ่มขึ้นนะครับ
ค่ะ
ก็เลยจะเป็นปัญหาว่าถ้าจะวิเคราะห์จริงๆเนาะก็จะต้องรวมประเด็นทุกประเด็นเข้าด้วยกันแล้วก็มาวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นเมื่อเผยแพร่ไปแล้วเนี่ยครับแน่นอนจะต้องมีการประเมินว่าผู้รับสารของเราเนี่ยหรือว่าผู้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเรานี้ประเด็นที่หนึ่งมีความรู้เรื่องที่เราเผยแพร่หรือไม่นะครับถ้าหากว่าเราตั้งวัตถุประสงค์ว่าจะให้เกิดความรู้เรื่องสินค้าหรือบริการที่เราจะเผยแพร่ไปประเด็นที่สองเมื่อเขามีความรู้แล้วเนี่ยเขามีทัศนคติต่อสินค้าหรือบริการนั้นหรือไม่อย่างไรและประเด็นสำคัญสุดท้ายก็คือว่าเขานำไปประพฤติหรือว่านำไปปฏิบัติหรือเปล่าในการที่เราเผยแพร่งานคหกรรมศาสตร์ตรงนี้จะเป็นการวัดในส่วนของเราส่วนของผู้รับสารก็คือว่าเขามีพฤติกรรมอย่างไรเขามีการนำสินค้าหรือบริการของเราไปใช้บ้างหรือเปล่าวิธีการที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้มันดีขึ้นตามที่เราเผยแพร่ไปนั้นได้รับการยอมรับมากน้อยขนาดไหนอันนี้คือการติดตามประเมินจะต้องมีทุกครั้งครับไม่อย่างนั้นก็จะสูญเปล่าอันนี้ก็จะเป็นปัญหาเกิดขึ้นจากงานเผยแพร่งานคหกรรมศาสตร์หรือแม้แต่งานวิชาการงานปฏิบัติอื่นก็จะเป็นเช่นเดียวกันครับ
ค่ะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะคะการเผยแพร่งานคหกรรมศาสตร์เนี่ยจะมีวิธีการเผยแพร่อย่างไรนะคะอาจารย์คะอยากให้อาจารย์ได้ช่วยกรุณาอธิบายด้วยนะคะ
คืองานเผยแพร่งานคหกรรมศาสตร์ประเด็นที่สำคัญนะครับถ้าหากว่ากลุ่มเป้าหมายของเราไม่ใหญ่โตนักเนี่ยนะครับเราก็จะใช้สื่อบุคคลคือให้นักวิชาการนักเผยแพร่นั้นออกไปพบกับลูกค้าหรือว่ากลุ่มเป้าหมายของเราในลักษณะของเป็นกลุ่มย่อยวิธีนี้จะได้ผลอาจจะได้ผลมากและประหยัดแต่ก็ต้องใช้เวลามากถ้าหากเราจะเผยแพร่ในวงกว้างนะครับถัดมาก็จะเป็นทางวิทยุกระจายเสียงวิทยุกระจายเสียงนี่ก่อนที่เราจะเลือกเผยแพร่งานทางงานข้างกรรมศาสตร์ทางด้านวิทยุกระจายเสียงนี่ก็เหมือนกันครับประเด็นที่หนึ่งเราต้องรู้จักเนื้อหาสาระของเราว่าเหมาะสมกับรายการวิทยุหรือเปล่าเมื่อเราเลือกวิทยุแล้วเราต้องรู้ว่าวิทยุระบบที่เราจะใช้เนี่ยเป็น AM เป็น FM ตั้งอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็ลูกค้าหรือผู้รับสารของเรากลุ่มเป้าหมายเนี่ยอยู่ที่ไหนรับขึ้นรับฟังวิทยุขึ้นที่เราเผยแพร่งานคหกรรมศาสตร์นั้นได้หรือไม่นี่คือการวิเคราะห์นะครับทางวิทยุโทรทัศน์ก็เหมือนกันวิทยุโทรทัศน์นี่ก็จะแพงขึ้นมาเพราะว่าจะต้องมีทั้งภาพทั้งเสียงนะครับทั้งสีให้เห็นเป็นการโน้มน้าวใจเป็นการเร้าใจพอสมควรเพราะฉะนั้นการผลิตสื่อผ่านโทรทัศน์นี้ก็จะพิธีพิถันมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะมีราคาแพงถ้าว่าเราจะเผยแพร่ก็จะเป็นงานที่เข้าถึงประชาชนได้มากเช่นเดียวกับวิทยุกระจายเสียงนะครับถัดมาอีกทางหนึ่งก็คือสื่อสิ่งพิมพ์หรือว่าหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์นี้ก็จะมีข้อจำกัดในลักษณะที่ถ้าว่ากลุ่มเป้าหมายของเราอ่านไม่ออกนะฮะหรือเขียนไม่เป็นเนี่ยก็จะไม่มีประโยชน์เลยก็จะสูญเปล่าแต่หนังสือพิมพ์นี่ครับ ประโยชน์ของมันก็มีว่าจะเก็บไว้ดูได้นานๆคือหมายว่าอ่านแล้วเนี่ยไม่เข้าใจก็ยังเก็บไว้วันหลังมาอ่านใหม่ได้แต่รายการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์นี่เมื่อออกอากาศแล้วผ่านไปเนี่ยถ้าเราไม่บันทึกไว้เองเนี่ยก็จะหายไปกับอากาศแล้วไม่มีโอกาสที่มาทบทวนใหม
่ค
่
ะ
ตรงนี้ก็จะคือข้อดีและข้อเสียส่วนสื่ออื่นๆนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางอินเทอร์เน็ตโปสเตอร์หรือวันนิทรรศการเนี่ยอินเทอร์เน็ตตอนนี้ก็เข้ามามีบทบาทในสังคมบ้านเรานะครับแต่ทีนี้สำหรับผู้ที่จะรับบริการงานคณะกรรมการเนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดเราจะเผยแพร่งานตรงนี้ทางอินเทอร์เน็ตนั้นก็ต้องมั่นใจว่าลูกค้าของเรานั้นจะต้องมีคอมพิวเตอร์จะต้องเรียนรู้ภาษาคอมพิวเตอร์ในการที่จะเปิดอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนโปสเตอร์นั้นก็คือสื่อสิ่งพิมพ์ชนิดหนึ่งนะครับที่จะไปติดไว้ตามสถานที่ต่างๆเพื่อเป็นการเตือนย้ำเชิญชวนนะฮะประกาศบอกเรา90อะไรต่างๆก็เป็นประโยชน์ของโปสเตอร์นิทรรศการนี้ก็เช่นเดียวกันนิทรรศการนี้ก็จะเหมือนกับการเผยแพร่เป็นงานกลุ่มคือเราจะต้องตระเวนไปจัดนิทรรศการในสถานที่ต่างๆที่เป็นที่กลุ่มเป้าหมายของเราเข้าถึงอันนี้ก็จะเป็นวิธีการแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามในปัจจุบันนี้กำลังเป็นที่นิยมกันขึ้นมาก็คือการเผยแพร่งานคณะกรรมศาสตร์หรือเผยแพร่งานต่างๆนี้ผ่านสื่อผสมคือหมายความว่าสื่อทุกชนิดเนี่ยแทนที่จะเป็นวิทยุกระจายเสียงอย่างเดียวแทนที่จะเป็นโทรทัศน์อย่างเดียวเนี่ยก็ไม่ใช่คือจะใช้ทุกสื่อพร้อมกันอาจจะเปิดรายการด้วยรายการวิทยุกระจายเสียงสักหนึ่งครั้งแล้วก็ตามด้วยรายการโทรทัศน์แล้วก็ส่งคนออกไปเผยแพร่งานเพื่อเป็นการตอกย้ำเป็นการให้ความรู้สร้างทัศนคติที่ดีและเป็นหลักประกันว่าลูกค้าของเราหรือว่าผู้รับสารหรือกลุ่มเป้าหมายนี้จะได้ความรู้อย่างถ่องแท้แล้วนำไปปฏิบัติด้วยความมั่นใจครับ
ค่ะจากวิธีการเผยแพร่งานคณะกรรมการแบบต่างๆหลายแบบที่อาจารย์ได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคราวนี้เมื่อมีการเลือกวิธีการเผยแพร่ขึ้นมาแล้วแล้วก็หลังจากมีการเผยแพร่ไปแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการติดตามผลประเมินผลอย่างที่อาจารย์พูดไปแล้วนะคะในการประเมินผลเนี่ยนะคะอาจารย์คะเราจะมีแนวปฏิบัติอย่างไรบ้างนะคะ
การติดตามประเมินผลเนี่ยก็มีขั้นตอนสำคัญนะครับขั้นตอนหนึ่งซึ่งอยู่ในโครงการเผยแพร่งานคณะกรรมหรือว่ากิจกรรมต่างๆนะครับก็เป็นการตรวจสอบและติดตามผลก็จะมี2ลักษณะคือขั้นตอนอันที่1นี่เราจะติดตามผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
ค่ะ
อีกอันหนึ่งคือในขณะที่โครงการกำลังดำเนินไปอยู่นี่เราก็จะเฝ้ามองที่เราเรียกว่า monitoring หรือว่าการเฝ้ามองและการตรวจสอบนะครับก็คือเป็นการบันทึกเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นและที่ไม่เกิดขึ้นทำไมมันถึงเกิดขึ้นเราต้องบันทึกไว้ทำไมมันถึงไม่เกิดขึ้นทำไมคนถึงได้ความรู้เรื่องนี้ทำไมคนถึงไม่ได้ความรู้ทำไมคนถึงมาทำไมคนถึงไม่มาเรานี่เราจะต้องบันทึกไว้ในสมุดบันทึกของเราหรือว่าในแบบที่เราประเมินจัดขึ้นนอกจากนั้นการประเมินในลักษณะนี้ก็ยังเป็นการตรวจสอบกิจกรรมที่ดำเนินไปแล้วและกำลังดำเนินอยู่ว่าเป็นยังไงนะครับการติดตามและประเมินผลนี่ก็จะมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานว่าถูกต้องและสำเร็จตามที่วางแผนไว้หรือไม่เป็นการนำข้อมูลที่นำจากการตรวจสอบและติดตามผลไปรายงานต่อผู้ร่วมงานผู้บังคับบัญชาหรือผู้เกี่ยวข้องนะครับการประเมินเป็นการเผยแพร่เนี่ยนะฮะการประเมินผลการเผยแพร่เนี่ยอาจจะแบ่งออกเป็น2ส่วนอย่างที่เรามาทั้งหมดก็จะเป็นการประเมินส่วนที่เป็นโครงการของการเผยแพร่ว่าโครงการของเรามีแผนอย่างนี้เราจะมีเป้าหมายอย่างนี้มีวัตถุประสงค์อย่างนี้แล้วเราก็ดำเนินการเผยแพร่ไปนะครับตามความต้องการของสังคมทีนี้ปัญหาและเป้าหมายที่ถูกต้องหรือไม่นั้นนะครับเราก็จะต้องติดตามรวมถึงกลยุทธ์ในการทำงานที่เหมาะสมพวกนี้ว่าเราทำไปแล้วนี่มันเหมาะสมหรือไม่กระบวนการทำงานดำเนินตามแผนหรือไม่เพื่อจะได้หาทางแก้ไขในขณะที่ดำเนินการหรืออย่างน้อยก็จะนำมาปรับปรุงเพื่อที่จะใช้ในการเผยแพร่ครั้งต่อไปอันนี้เป็นการประเมินความก้าวหน้าของโครงการหรือกระบวนการเผยแพร่ประการที่2ก็คือการประเมินกลุ่มเป้าหมายนะครับกลุ่มเป้าหมายนี้ก็คือกลุ่มที่เรากำหนดไว้ในแผนก่อนที่จะมีการเผยแพร่งานคณะกรรมการซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นใหญ่ๆอยู่2กลุ่มคือกลุ่มเป้าหมายหลักกับกลุ่มเป้าหมายรองกลุ่มเป้าหมายหลักนี้สมมุติว่าเราจะเผยแพร่งานคณะกรรมการมีการรณรงค์ที่จะให้คุณแม่เลี้ยงลูกหรือเลี้ยงทารกด้วยนมเนี่ยก็คือเป้าหมายหลักก็คือคุณแม่ที่มีลูกอ่อนทีนี้ถ้าเป็นกลุ่มเป้าหมายรองก็จะเป็นคุณพ่อนะครับลักษณะอย่างนี้เราเรียกว่าเราก็จะประเมินกลุ่มเป้าหมายเราก็จะต้องประเมินว่าประเมินตามวัตถุประสงค์ของแผนที่เรากำหนดไว้ เช่นว่าให้ผู้รับสารหรือว่าผู้เป็นกลุ่มเป้าหมายของเรานี้รับรู้ต่อกิจกรรมที่มีการเผยแพร่ให้มีความรู้เรื่องที่เราจะเผยแพร่เราจะวัดความรู้ของเขาถ้าจะให้ดีนั้นจะต้องมีการประเมินก่อนที่จะมีการเผยแพร่โดยซ้ำไปว่าความรู้ในขั้นนั้นนะครับทัศนคติตอนนั้นเป็นอย่างไรนำไปปฏิบัติได้หรือไม่เมื่อมีการเผยแพร่แล้วก็จะมาวัดอีกครั้งหนึ่งว่าความรู้เพิ่มขึ้นขนาดไหนเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้หรือไม่มีทัศนคติหรือเปล่าต่อต้านหรือไม่ต่อต้านหรือว่ายอมรับเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายถึงแม้จะมีกลุ่มเป้าหมายหลักกับกลุ่มเป้าหมายรองนี่ก็ตามถ้าจะแบ่งไปแล้วก็คือพวกที่เห็นด้วยกับพวกที่ไม่เห็นด้วยนะครับคือเห็นด้วยอย่างยิ่งโดยซ้ำไปบางกลุ่มนะแต่ถ้าอย่างไรก็ตามเมื่อเราเข้าไปประเมินก็จะรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายที่เรากำหนดขึ้นในแผนนั้นอันที่หนึ่งละมีความรู้เรื่องในเรื่องที่เราไปเผยแพร่ในขนาดไหนเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต
์
บรรลุเป้าหมายหรือไม่สมมติเราตั้งเป้าว่า 100% ถ้าเขามีความรู้เพิ่มขึ้นในเรื่องนั้นประมาณสัก80หรือ90นี่ก็เป็นที่พอใจแล้วสมมติอย่างนี้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะให้ค่านิยมให้จะให้คะแนนตรงนั้นขนาดไหนต่อมาก็จะมาประเมินหรือมาวัดทัศนคติทัศนคติหรือค่านิยมนี่ก็คือความชอบกับความไม่ชอบการยอมรับหรือว่าการปฏิเสธนั่นเองถ้าว่ากิจกรรมที่เราเผยแพร่ไปนี้ประชาชนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายนำไปยอมรับได้หรืออย่างน้อยไม่ต่อต้านอันนี้เราก็เรียกว่าเขาเริ่มที่จะมีทัศนคติที่ดีต่อกิจกรรมนั้นแล้วถัดมาประการที่3ที่เราเผยแพร่ก็คือการนำไปปฏิบัติก็จะไปเฝ้าดูว่าถ้าหากเรารณรงค์ให้มีการต้มน้ำนะคะก่อนรับประทานหรือว่ามีการให้นมตัวเองแก่ทารกยังอ่อนอยู่เนี่ยถ้ามีการปฏิบัติตามจำนวนสมมติเราเข้าไปเผยแพร่200ครัวเรือนกี่ครัวเรือนนะครับกี่ที่ยอมรับอันนี้ไปได้อันนั้นก็จะเรียกว่ามีการยอมรับในสิ่งที่เราเผยแพร่ไปนั้นแต่ทางที่ดีวิธีการประเมินที่ดีที่สุดนั้นก็คือว่าอันที่หนึ่งจะต้องรายงานคือต้องอ่านรายงานจากภาคสนามที่เขารายงานเข้ามาแต่จะให้ดีนั้นจะต้องออกไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่เราทำการเผยแพร่นั่นแหละดีที่สุดครับ
ค่ะก็พอจะสรุปได้นะคะว่าการเผยแพร่งานคหกรรมศาสตร์นั้นมีความสำคัญต่องานคหกรรมศาสตร์ทั้งในด้านวิชาการด้านการผลิตและด้านบริการนะคะสำหรับการเผยแพร่นั้นก็ทำได้หลายวิธีอย่างเช่นการเผยแพร่ทางด้านวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์หรือทางหนังสือพิมพ์เป็นต้นในการเผยแพร่งานคหกรรมศาสตร์จำเป็นต้องมีการติดตามและก็ประเมินผลนะคะส่วนการเผยแพร่งานคหกรรมศาสตร์ที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้นก็จะต้องมีการเลือกวิธีการเผยแพร่ที่เหมาะสมและมีการติดตามประเมินผลรวมทั้งนำข้อมูลที่ได้รับมาเนี่ยมาปรับปรุงพัฒนางานคหกรรมศาสตร์ด้วยค่ะรายการนี้รองศาสตราจารย์ดร.สมานงามสนิทเป็นที่ปรึกษาด้านเนื้อหาและวิทยากรนะคะสุดารัตน์โทสาธรรมประสานงานเพทายสกลทรังสีควบคุมเสียงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันพิมพ์สายสมรจัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการดิฉันกมลรัตน์ประกอบการดำเนินรายการสวัสดีค่ะ